Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilýän hasalar üçin täze karantin zonalaryny döredýär. Häkimetler alyp barýan bu işler barada halka habar bermeýärler. Ýurtda keseliň ýokdugyny eglan edýärler we bütün dünýä taglyk guramasy bilen gepleşip geçirýärler. Şol bir wagtda ilat medisina kömegini sorap keselhanalara ýüz tutmakdan howatyr edýär. Koronawirusyň ýokuşyny bolmagy guman edilýän hasalar üçin ýene bir karantin zonalygy Ýurdun gün ortasında Mary vilayetinde dürüldü. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Maryda Sakar çäge etrafındaky ýokunç keseller hastahanasynda karantin zorlugyny döretdiler. Keselhana hiç kim goý bermeýärler. Lokmandyr aladylanýarlar sebäbi taýýarlyk gowşak diýip Azatlyk radiosynyň Bayramaldaky habarçysy 26-njy iýunda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öň Aşgabatda, Daşgowda we Liwap vilayetinde karantin zorluklaryndaky ýagdaý barada habar berdi. Liwap vilayetinde Habarçymyz 24-nji iýunda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşyp, soň ýurda gaýdyp gelen onlarça türkmen harbiýetiniň häzirki wagtda türkmen awadyň keselhanalarynda karantinde saklanýanlygyny habar berdi. 26-njy iýunda Azatlygyň çeşmeleri Moskwada bolup gaýdan 25 ofitseriň türkmen awadyň ýokunç keseller hastahanasyna we ýene bir näçe ýetkeriň türkmen awad şäher hastahanasyna ýerleşdirilenligini anyklady. Azatlygyň çeşmeleri gorunmak ministri Begenç Gündogdyýewiň hem türkmen awadda karantinde digini Aýdýarlar ýöne onuň yerleşýän ýerini anyklap bolmady. Türkmenistanda COVID-19 simptomly 7 pneumoniýa mewjudlar. Hususan da paýtagtyň hastahanalarynda hasalar köp bolup, olaryň arasynda saglygy şäherlerde bar paýtagtyň keselhanalarındaky bölümler, döwlet edaralary we guruluşok yerleri karantina ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna we çeşmelerine görä bu ýagdaý COVID-19 bilen keselenleriň anyklanmagy bilen baglanşykly. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýy kommentirlemeýärler. Paýtagtyň we vilayetlerin sağlığı saklayış edaralarında dezinfekciya çareleri güçlendirilip, işgärler üçin maska, ellik ve goro giyimlerini giymek talabı girdildi. İş çayında lokmanlar ve şepağıt oyaları maska giyip bilyarlar emma daşarda yok. Poliklinikaların girilgelerinde baryanların kızgınını barlayarlar. Ellerine dezinfekciya tepiyarlar. Meselem, nomer 1-ci, 8-ci, 9-ci ve 15-ci poliklinikalarda en övde beyledel. Dip aşkabattak, habarçimiz 26-ci yunda itti. Şolbraktın özünde de onun söylerini öre keselhanaların ve mekteplerin administrasyalarına öz tanışlarını koronavirus yok bizde dine pneumoniye bar deyip ınandırma için buyruk veriliptir. Çelide häzirki wagtda ilatyň arasynda medisina kömegini sorap, keselhanalara ýüz tutmakdan ehtiýaç etmek duýgulary artýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri adamlar barlyk üçin hastahanalara gitmekden gorkýarlar. Bir adamda ýönekeý sowuklama bar bolsa-da hastahana salýarlar diýdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýüze çykan hadiseleriniň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýöne bu keseli anyklamak boýunça geçirilýän işler barada anyk maglumat bermeýärler. Şeýle-de ilatyň saglyk ýagdaýy boýunça umumy statistika istikany çap etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus we global pandemiýa temalaryny düýpden gozgamaýar. Bu ýagdaýda bütün dünýä taglyk guramasynyň halkara bilermenleriniň garaşylýan sapary Türkmenistanda COVID-19 keseliniň hakyky ýagdaýyny aýdyňlaşdyrar diýip garaşylýar. 25-nji iýunda Azatlyk radiosynyň bütün dünýä guramasynyň bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň makullananlygy mälim boldy. Bu arada Azatlyga bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň metbuat gullugynda habar berildi. Bu missiýa tasdiklandy we bütün dünýä taglyk guramasy bilen türkmen hökümeti soňky hepdelerde ýurda barylmagy üçin maddi tehniki kynçylyklary ýeňip geçmek meselelerini üstünde işledi diýip taglyk guramasynyň wekili aýtdy. Bütün dünýä taglyk guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenler missiýasy Türkmenistana saparyna aprel aýynyň ahyrynda garaşylýardy. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropa bürosynyň başlygy missiýanyň sapar etmek planyny 23-nji aprelde gylan edipdi. Şondan beri bu gurama ýurda baryp görmek üçin Türkmenistanyň ýol başçylary bilen ýygdyrly gepleşik geçirdi. Iki aýyň içinde taraplar saparyň logistikasy bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahat etdiler. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropadaky bürosunda Türkmenistana planlaşdyrylýan saparyň senesi barada ketketli maglumat berip bilmedi. 19-njy iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana gelmeginiň iýul aýynyň başynda garaşylýanlygyny mälim etdi we ýurdun häkimetleriniň bilermenler toparynyň ýakyn wagtda boljak saparyna taýýarlygy aýratyn üns berýänligini aýtdy. Bu aralıkta Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğunun 26-njy iýunda çap eden maglumatyna görä Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 keselinin ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsirini azaltmak barada Gylym we Bilim, Saglyk we Sport ministrleriniň orunbasary Türli Agamradow we Ykdysadyýet hem Maliýe ministriniň orunbasary Gadyrgeldi Muşyýkow bilen duşuk geçiripdir. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda ilatyň lukmandyry ýüz tutmak isleksizligi ýurtda medisina hyzmatlarynyň pes hili bilen hem baglanşykly. Analizler hem geçirip bilmeýärler. Masal üçin ýany ýakynda bir dostum iki hassahanada gan synagynyň geçdi. Ýöne netijeleri dürli bolup çykdy. Olar hatda onuň ganynyň grupasyny hem anyklap bilmediler dip Azatlygyň habarçy saýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň bellemegine görä, ýurdun hassahanalarynda näsaklaryň ýagdaýyna däldi, kagyzlary doldurmak işlerine aşy köp ähmiýet berilýär. Kesilhanada barlygy geçirilende diňe resmi namalar barlanýar. Hatda bir adam hassahana gelende de ilki bilen maglumatlary ýazgalýarlar. Soňra bolsa elini dezinfeksiýa edýärler, gyzygyny barlaýarlar. Akşam 6-dan soň hassahana ýüz tutan adamlaryň sanyny hasaplaýarlar. Şeýle hem kassada näçe adamyň tölek edendigini deňeşdirýärler diýip habarçymyz aýdýar. Bellemeli ýeri Türkmenistanda kesel derejesini görkezýän statistika köpçüligiň dikkatine ýetirilmeýär.